COPE en la provincia de Lugo.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Son las 12:30 minutos de la mañana de este viernes. Es 12 de diciembre ya de 2025. Bueno, hay que ver lo rápido que va pasando el mes. Y estábamos empezándolo anteayer, como aquel que dice, y ya estamos a día 12. Bueno, pues con un fin de semana por delante, con muchas actividades y propuestas de las que hablaremos enseguida. Hoy, sobre todo en La Mariña, porque vamos a empezar nuestro recorrido allí. Nos vamos a ir en concreto hasta el concello de Ribadeo, en donde, sobre todo para mañana sábado, hay un montón de actividades que vamos a repasar de la mano del alcalde. Daniel Vega va a estar con nosotros aquí en un instante, pero luego, claro, tenemos que contarte cómo está el cotarro, cómo están las cosas a nivel provincial en todos y cada uno de los municipios. Haremos nuestro repasito diario a partir de las 12:50 en conexión con toda la red de emisoras COPE aquí en la provincia de Lugo. Yo soy Carmen Hermida, un placer estar contigo, y nuestro recorrido, como siempre, empieza siempre, y valga la redundancia, en la información de servicio que nos lleva hasta la Dirección General de Tráfico para conocer, en primer lugar, cómo está la red viaria aquí en la provincia de Lugo. Empezamos allí en la sala de pantallas, Dirección General de Tráfico. Saludos.
Buenas tardes, ¿qué tal? Pues en estos momentos van a encontrar complicada la salida ya de Lugo por esa carretera 6 en el entorno habitual de Nadela. Tráfico intenso en ese punto, por ello les pedimos que moderen la velocidad. En el resto de carreteras, como es habitual, prima la tranquilidad, pero como siempre les insistimos, mucha precaución al volante.
Pues siempre precaución al volante, especialmente el fin de semana que se produce más desplazamientos. Nos vamos ahora hasta Meteo Galicia.
Por gentileza de Díaz Abad Abogados, ofrecemos el pronóstico del tiempo.
Y vamos a tener un tiempo bastante cambiante en las próximas horas. Nos acercamos hasta Meteo Galicia. Nos cuentan allí qué va a ocurrir este fin de semana. Saudos.
Todos quedamos en esta tarde en Rich, na Prince Lugo, en una sonada de feo gris debido a una fronte que atravesó Galicia en la sonada de onte. Nesta sonada está moi estacional na vertical de Galicia, por tanto, tenemos feos grises con precipitación febles, con tendencia a ir emitindo o longo da sonada. Estas precipitacións, estas chuvias, serán en forma de neve en cotas superiores aos 1.300, 1.400 metros. O vento superando o norte e nordés, superando moderados no litoral, frouxos no interior e temperaturas sen demasiados cambios ou colisións de descenso. No centro de Lugo apenas chegaremos aos 10 graus. Na zona de mañá sábado recuperaremos a influencia anticiclónica, teremos a primeira hora da mañá néboas localmente persistentes en toda a bacía do Miño. No resto da provincia, os ceos máis despexados. No norte da provincia teremos esa nube de estancamento, sen descartar un orvallo na zona da Mariña. Os ventos operando norte e norte frosos e temperaturas as mínimas en descenso, valores moitas zonas da provincia por debaixo dos 5 graus e máximas que experimentarán un lixeiro ascenso, andarán en valores, por exemplo, en Lugo por los 15 graus.
Díaz Abad Abogados, tu despacho jurídico económico de confianza. Para mejorar los resultados económicos, Díaz Abad Abogados. Díaz Abad Abogados, en la travesía da Mariña 29, entre suelo B, Viveiro. Teléfono 982-570243.
Son las 12:33 de minutos. Nos sigues a través de COPE Más Lugo, también a través de COPE de la Costa. Así que hacemos paradita, escuchamos consejos y arrancamos. Bienvenidos.
¿Sabías que máis do 80% do territorio da provincia de Lugo está declarado reserva da biosfera? A Deputación de Lugo organiza actividades gratuitas para toda a familia nas dúas reservas que xestiona, Terras do Miño e os Ancares Lucenses. Obradoiros, micoloxía, aproximación á gastronomía, sendeirismo e moito máis. Percorre a provincia da man da Deputación para desfrutar da súa riqueza natural.
Puede ser su diseño icónico, su gran tamaño, sus prestaciones, sus 839 litros de capacidad o su frontal inconfundible. No sabemos qué es lo que hace único al nuevo San John Torres. Lo que sí sabemos es que Torres solo hay uno.
Ven a verlo a Talleres Lusitano, Avenida Benigno Rivera 15, Oceao Lugo. Concesionario oficial San John para Lugo y provincia.
COPE en la provincia de Lugo.
Estar informado.
Imos comezar o noso programa hoxe en Herrera, en COPE, aquí na provincia, facéndonos eco das últimas novas, a última información que nos chega dende o concello de Ribadeo e Paraíso. Falamos co seu alcalde. Está o teléfono Daniel Vega. Que tal? Saúdos. Moi bo día. Benvido.
Moi bo día.
Imos a comenzar falando, despois nos centraremos na actualidade do fin de semana que ven repleto de iniciativas e de accións aí no Concello de Ribadeo, pero si me permite, antes quero falar de obras e dunha gran actuación que se vai a levar a cabo aí no Concello de Ribadeo. De feito, veñen de realizar unha reunión esta mesma semana coa Sociedade Deportiva e tamén co Fútbol Club para, informar desa actuación para a creación, para o impulso dun campo de fútbol de herba artificial aí no municipio, non? Como está este proxecto? Contenos.
Bueno, a reunión entre o Fútbol Club e a SB foi para iniciar o traballo conxunto entre os tres, Concello, Fútbol Club e Sociedade Deportiva, para xestionar un campo de herba artificial. O que queda claro é, primeiro, poñer a vontade de construir un campo de herba artificial, buscar a ubicación máis correcta, máis idónea para este campo de herba artificial e, a partir de aí, a xestión. Pero fixemos un gran paso. Sabemos onde vamos ubicalo, vamos a hacer as cousas pensando a largo plazo, no Ribadeo do ano 40, no Ribadeo do ano 50, non facer as cousas en sitios que non teñen capacidade de crecemento, nin ubicacións incorrectas que non suma, e vamos a facelo en espacios donde haxa posibilidad de crecemento, posibilidad de desarrollo, non solamente para facer un campo de herba artificial, sino tamén para facer, pois, outro tipo de, digamos, instalacións deportivas, edificios deportivos, e así facer un desarrollo. É dicir, a reunión foi moi importante, porque a reunión foi pensar a corto plazo que debemos ter, e temos que ter, e é de xustiza, ter un campo de herba artificial, e tamén pensar a largo plazo para seguir crecendo e facer máis instalacións deportivas. Eu creo que é moi importante é traballar da man tanto da Sociedade Deportiva como do Fútbol Club Ribadeo, que son os grandes interesados, en consecuencia, os grandes beneficiados desta decisión.
Pois unha actuación importantísima que verá a luz a medio prazo aí no Concello de Ribadeo. Tamén importante o acto que se vai celebrar mañán aí no municipio, o Santuario da Nosa Señora das Virtudes na Ponte de Arante, acollerá o acto conmemorativo do 10º aniversario da Declaración dos Camiños do Norte como Patrimonio da Humanidade. Un patrimonio polo que hai que seguir apostando e poñendo en valor, non?
Sí, eu creo que é un acto sumamente importante e é un acto de gran relevancia. O acto conmemorativo do 10º aniversario da Declaración dos Camiños do Norte como ese patrimonio da humanidade, creo que é poñer de manifesto e de relieve que somos un espacio que está enmarcado dentro dun patrimonio da humanidade, que a veces non nos damos conta nin poñemos en valor, e eu creo que é un erro garrafal non explicarlo e non informar que somos patrimonio da humanidade. E un elemento tan importante como a capela da Nosa Señora das Virtudes, que está dentro dese patrimonio da humanidade, é unha capela, nosotros chamamos de a capela Sistina da provincia. Bueno, pois, con todos eses murais, creo que debemos seguir ponendo en valor ao patrimonio, o patrimonio desde un punto de vista da nosa arquitectura, e tamén o legado cultural que debemos conservar, e temos a gran responsabilidade de cuidar. Foi nos entregado, foi nos regalado, e, por lo tanto, non é solamente invertir, que é moi importante, conservar, que é moi importante, pero tamén facer pedagogía, explicar e informar o que somos. Por lo tanto, un acto que empezará ás 11:30 da mañá, co descubrimento da placa conmemorativa dese 10º aniversario do Camiño Norte como Patrimonio da Humanidade, Begoña Sanjurjo, que é a concelleira de Cultura, dará a benvida aos asistentes. Haberá unha proxección dun vídeo que quere poñer en valor todo o Camiño Norte. Despois, unhas intervencións, Ángel Cravada, de sobra coñecido, e o vicepresidente da Federación Española das Asociacións de Amigos de Camiño, o obispo de Mondoñedo, don Fernando García Camiñanos, tamén don José Manuel Merelles, que é o director xeral de Turismo, e tamén haberá un acto académico. E aquí quero facer fincapé, porque é moi importante que por vez primeira en Ribadeo, a Academia Xacobea nomea a un numerario, digamos, a un académico de honra, na capela da Nosa Señora das Virtudes en Ribadeo. É a primeira vez que se vai fazer un acto académico dese nivel, o nivel máximo no conxunto do mapa español dentro da Academia Xacobia. Por tanto, Ricardo Gómez Polín incorporarase á Academia de Academia Xacobea como académico de honra e celebrarase en Ribadeo, celebrarase na Ponte. E cerraremos o acto coa coral polifónica de Ribadeo. Por lo tanto, todo un orgullo que a nota musical apoña Ribadeo.
Pues eso, a partir das 11:30 da mañán ali en Arante. Tamén medio milleiro de participantes se van dar cita mañán sábado, día 13, no Campeonato Provincial Cross Xogade 2025 ou 26. É decir, que vai ser un fervideiro o Concello de Ribadeo mañán, non?
Bueno, eu creo que sempre, é decir, a actividade que ten Ribadeo, o dinamismo que ten un Ribadeo, que, bueno, hai algúns que confunden ou simplemente por desprestixar, confunden con festas. No, iso é banalizar o gran traballo que fan os traballadores do Concello e moitas entidades culturales, moitas asociacións e tamén a Concellería de Deportes, o Campamento Provincial Cross, que se vai a celebrar no Campamento Xuvenil da Devesa, pois é un activo máis, un dinamismo máis, e dende logo, pois o deporte é clave para ese dinamismo, para ese dinamismo económico, para ese dinamismo tamén cultural deportivo e tamén, evidentemente, para facer pois, esa actividade física que tan importante é. Por tanto, o Campamento Provincial Cross celebrase en Ribadeo, no Campamento Xuvenil, que, como decíamos cando estábamos na oposición, despois chegamos ao goberno, temos que diversificar, temos que darlle actividade a un campamento que ata agora permanecía pechado todo o ano, excepto dous meses no verán, e agora está aberto todo o inverno para acoller actividade deportiva, de tamén vida cultural, de dinamismo social, en definitiva, abrir as portas a estes edificios para poñernos en valor e para darles actividade. Por tanto, felicitar e agradecer á Xunta de Galicia por esta aposta clara polo deporte e central en Ribadeo, e tamén agradecerlle, evidentemente, á Concellería de Deportes, tanto a Fran como a Iván, o traballo que están facendo.
E si falamos de posta en valor de edificios aí no Concello de Ribadeo, temos que falar dun imoble como é o da Praza de Abastos, e que tamén está vivindo momentos moi especiais dende hai varios meses, co impulso dese programa, dese ciclo denominado Gastroplaza, donde se pon en valor o produto local. É dicir, que este fin de semana, este sábado, temos unha nova iniciativa que podemos tamén aproveitar aí nese espazo tan especial, non, alcalde?
Sí, Gastroplaza, xa dicíamos cando empezábamos, isto veu para quedarse. E incluso xa na Praza de Abastos hai un espacio gastronómico, mesa, pantalla, para facer máis actividades, darlles tamén un impulso e tamén, pois eu creo que unha imaxe innovadora, moderna, atractiva. Que vai haber este fin de semana? Bueno, pois o chef Bruno Pena, que está dentro da Asociación de Cociñeiros de Lugo, pois na Praza de Abastos, na actividade de Gastropraza, incorporaremos a Asociación Asoporcel, que poñer en valor a gastronomía lucense galega a través da carne porco celta de aquí, de productores da Mariña, de productores de quilómetro cero, que o que queremos seguir é poñer en valor os produtos de proximidade, as ganderías de proximidade, ese producto de calidade, evidentemente comprao sempre pues, ou na Praza de Abastos ou en productores da zona. Por lo tanto, creo que é un acerto seguir apostando por Gastropraza. Teño que felicitar a responsable de toda esta actividade, que é Silvia, que é a xente dinamizadora de desarrollo local, que está facendo un gran traballo nesto e moitas cousas máis, e, dende logo, este é o camiño. Do traballo sale todo. E, evidentemente, eu creo que o Concello de Ribadeo está tendo un dinamismo que é moi importante, pero pensando en todos os sectores, non solamente potenciando un sector, sino en todos. En a Praza de Abastos, eu creo que botábase moito en falta ter unha actividade, esa pregunta Carmen, oye, que máis queda por facer na Praza Bastos? Queda moito por facer, porque é tal o que o abandono que existiu, porque temos que facer moito, incluso melloras e obras que na próxima semana tamén anunciaremos.
Bueno, pois xa as comentaremos no próximo programa, pero antes de rematar conversa, hoxe co alcalde de Ribadeo, me gustaría tamén convidar aos veciños a que participen este sábado no Auditorio Hernán Naval desa, ese gran festival de Nadal co que nos van deleitar a Escola Municipal de Música e de Danza. Contenos a partir de que hora e quen pode acudir, non? Si é necesario retirar entrada, supoño que sí, non?
No, bueno, é para as familias, eso xa tenen coordinado de a Escola de Música, hai un festival pola mañá, ás 11:30 da mañá, e tamén pola tarde, a partir das 18 horas. Por tanto, dous concertos, actividade da Escola de Música, no mismo día, pero dividida en dous horarios. O traballo que están facendo os alumnados é impresionante. Teño que felicitar as familias por seguir confiando no Concello e na Escola de Música e Danza. E tamén a todos os profesores, porque están facendo unha labor moi importante. O Concello, evidente, respaldos, pero eu creo que había que dar máis apoio. E temos que pensar como, porque a veces, orzamentariamente, chegamos a onde chegamos. Pero non nos debemos conformar, e eu nunca me conformo. Por lo tanto, creo que debemos seguir apostando. Dou as gracias de corazón a todos os profesores polo gran traballo que están facendo, e ao director, a Hugo, que dende logo fai un traballo moi, moi relevante, podemos decir impresionante, e sempre está a todo, está para todos e acollendo a todos. Por lo tanto, creo que debemos felicitar a Escola de Música e Danza, o profesorado, o director e tamén o alumnado e as familias, porque entre todos facemos unha gran familia e un gran proxecto.
Pois nos sumamos a esas felicitacións e os nosos ointes non deixen de pasarse por esos festivais. Daniel Vega, alcalde de Ribadeo, graciñas por estar con nos aquí no programa, que teña un bo fin de semana, que non duvidamos que así será. Unha aperta.
Pois unha aperta e seguimos traballando.
Grazas.
COPE en la provincia de Lugo.
Estar informado.
Y es que, claro, un fin de semana con tantísima actividad, sobre todo cultural y deportiva, bueno, pues para no aburrirnos, desde luego, en la comarca mariñana y en el concello de Ribadeo en concreto. Son ya casi las 12:48 minutos. Vamos a hacer una paradita, unos buenos consejos. Enseguida llega la información provincial en conexión con la red de emisoras COPE aquí en la provincia de Lugo.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Se han abrazado Xabi Alonso y Vinicius, ¿eh? Los dos se han abrazado, entrenador y jugador, después de la victoria. Y Xabi Alonso le ha elogiado en todas las declaraciones. Ha hablado de los goles de Mbappé, pero del gran partido de Vinicius. Es algo que tenemos que comentar porque ha estado francamente bien.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
En Pastor Bosque y Jardín te lo ponemos fácil. ¿Y cómo lo hacemos? Pues ofreciéndote siempre el mejor trato, el mejor servicio técnico y los mejores descuentos. Ven ahora a Pastor y ahorra hasta 250 euros en la compra de tu nueva motosierra Husqvarna. Y si lo que quieres es un soplador, una podadora o desbrozadora, un cortacésped, una hidrolimpiadora, un robot cortacésped o cualquier otro producto de la gama Husqvarna, en Pastor lo encontrarás siempre al mejor precio. Así que ya sabes, si quieres una Husqvarna, a Pastor. Te esperamos en Pastor Bosque y Jardín, tu distribuidor oficial de Husqvarna en Parga. Teléfono 982-37-3155.
¿Sabías que Ebro ha llegado a Lugo? Ahora en Ebro podrás encontrar la mejor gama SUV en todas las tecnologías. Y llévate una de nuestras últimas 8 unidades en stock con entrega inmediata desde 19.990 euros. ¿A qué esperas para conducir tu nuevo Ebro? Te esperamos en el nuevo concesionario de Ebro Lugo, en la carretera de A Coruña.
¿Estás escuchando?
COPE más Lugo,